Asteazkenero bezalaxe komunikazio kontu ez hitz egiteko leihotxoa zabalduko dugu zebrabidean, eta horretarako gure hiru kolaboratzaileetako bat, Patxi Gaztelumendi, prest dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Patxi.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, asteko igandean zenbait gazte auzipetu babesteko martxa laranjarekin hasi, eta astelenean herri harresiarekin bukatu zen dinamikari erreparatu nahi zeniok, ez da?
Bai, izan ere, dagoeneko zazpigarren herri harresia da, horrela ezagutzen baitu, orain artekoak izan dira Donostiakoa, Ondarrukoa gero, Iruñan ere egin zen, eta baita Gernikan ere bai, eta bon, hainbat ezagutu ostean, ba, oraingoan Gasteizkoa suertatu da, eta Gasteizen ba, besteak beste komunikazio aldetik jauzi politak ikusi ditugu guztiak hobetzen eta hobetzen joan dira, desobedientziaren aldetik ere jarrera berriagoak eta ausartagoak ere ikusi ditugu, eta esan beharra dago ba oraingo honetan marka guztiak hautsi direla oihartzunari dagokionez, eta puz ba apur baten hor jarri nahi genuke harreta, ezta? Ba batetik ze aldaketan egon den eta nola bideratu den, eta gero nolako oihartzuna ikituten ba Gasteizko harresi honi buruz, eta batez ere ba astelenean bertan ertzainek izandako jarrera bortitz horrek ba nola gure mugak gainditu eta mundu guztian oihartzuna izan duten irudi, bideo eta komentarioek.
Bueno, bai, mundu osorako edapena, gure mugetatik atere Gasteiztik mundura edatzeko eman duten aukera, baina ze faktorek eragin dute horretan, ez dakite askotan edo dagoeneko garapen bat izan duten dinamikak direlako edatzen garen mundu guztira, edo komunikazioari inoiz eman etzaion garrantzia eman zaiolako den.
Bueno, nik uste dut badagoela joera bat, eta oraingo honetan nabarmena izan da, hizkuntzen tratamendu aldetik ere bai, ba inoiz baino indar gehiago jarri da horretan, eta aldi berean jende gehiagok zabaldu ditu mezuak bai igandean bertan eta baita astelenean ere. Esan behar dago igandeko manifestazioa ba oso handia izan zela, eta horre aktibo asko ba batu direla, eta koloretua eta irudimentua, eta alde horretatik kolore aniztasun horrek eta alaitasun horrek ere ba bere islada ukidu mezu gintzan ere bai. Bestetik izan behar da, legin berezia egin dela atzerriko edabidetako oihartzun horren bila, eta alde horretatik nik bi hiru gauza azpimarratu genituzke. Bat, herri harresian bertan egon direla kontalari bezala Euskal Herritik kanpoko hainbat kide, eta horiek voluntarioki eta bakoitza bere eremutik kontatu izan duela ikusitakoa, bizitakoa, eta gero horrek oihartzun zabala eduki du. Bestetik, inoiz baino jende gehiago egonda grabatzen, argazkiak ateratzen eta edatzen, hori ere garrantzitua da. Eta aipatu behar da ere bai, nazioarteko komunikazio edo argazki agentzietarako lanean ari direnen lana, eta hori gora aipatu behar da. Hor badago kasu bat, Ander Guillenearen kasua, sekulako argazkiak atera, eta horiek nazioarteko agentzia batek eskuratu, eta edabide ezberdinetan islatu dira. Argazkik eurak hitz egiten dute, euren koloreek adierazten dute angertatukoaren berri, eta munduan zehar hasi Kanadan eta Ukrainian eta Estatu Batuetan eta Alemanian eta leku asko askotan Inglaterran ikusi ahal izan dira ba astelenean bertan Ander Guilleneak egindako argazkiak. Alde horretatik ba mezua eta kasu honetan irudiak bat egin dute eta munduari buelta eman diote. Eta era berean esan behar da sare sozialetan ere sekulako lan egin zela, ordura arte Resist Gasteiz etiketa edatu bazen ere, astelenean bertan etiketa aldatu, Resist 7 jarri, eta trendi topi izan zela ordu askotan, bai goizean eta baita arratzaldean ere, ez? Eta horrek nola baite, ba, bizibilitate gehiago ematen dio olako kontu bati, eta bizibilitate horrek, eta gero, irudien bortitza, eta hartzantzaren jarrera oldarkor eta violento horrek, ba, basutu egin zuen zarea bera, eta zareko oihartzuna ba batean eta bestean isladatu zen, eta horrek zelanez ba barne ministerioa eta guardia zibila ere ba alertarik gorrienean jarri zituen.
Hala eta guztiz ere, bertako komunikazio lantaldeak eta parte hartzen ari zirenek edo inguruan jarraitzen ari zirenek horrekiko edapena ziurtatu bazuten ere badira edabide batzuk akaso. Isilarazi ez dakit, baina beste era batera kontatu dutenak eta zenbait agintarik ere bestelako diskurtsoa saldu dute Gasteizen gertatzen ari zenaz, ez dakit zein diskurtso den bietan hegemonikoa, Patxi?
Bueno, ez da diskurso batek ala besteak gailendu behar duen edo irabazi behar duen. Kontua da, irudiak eurak mintzatu direla, ez da. Adibidez, Euskal Telebistak lehenengo aldiz, ba, astelenean bertan goizean hasita ja zuzeneko irudiak emateari ekin zion. Nola, bezperako manifestazioare izugarri izan zan, eta aurre ikusi ziteken, ba, zerbait, atia gertazitekela ez, eta gero ba, ertzantza bertara agertzean eta ba, eman zituzten. Gizot, irudioiek beraiek eraman dutela jendea refleziora eta gogoetara eta salaketa ez. Eta ez dakit hegemonikoak izan baruten edo ez, baina argi dagoela da Euskal Herriko erabide txiki haunitz egon dela zuzenean ematen guzti hau. Hameka telebista zuzeneko irudiak eman ditu lehen da biziko aldiz streamingean, argia eta infosazpi eta naiz eta orain arte bezala ere hor izan dira zuzenean, alabe irratia eta Gasteizen dagoen komunikazioerako gaitasuna ba, beste behin ere agerian geratu da, eta gero egon diren voluntario guzti horiek modu koordinatu batean gehi modu espontanean, biak ustartuta ba, aukera ugari sortzen dira, hane ustat guzti horien emaitza baino ez dela arrakastau.
Lehen aipatu duzu, ez da, arrakastak berak zenbait alerta gorrian jartzen dituela eta odolberotu ere egiten dituela eta kaso informatzeko indarrak eragin zuen goraka da horretatik adierazpen askatasunaren aurkako eraso bat ere nabarmendu nahi zenuke, atzo araña operazioa delakoaren baitako hirugarren zatia etorri zelako eta gurean ere hainbat lagune atxilotu zituztelako sare sozialetan terrorismoa goratzea leporatuta.
Hori da, ezta, jakin badakigu Euskal Herrian pausu bat, urrat bat edo jauzi bat ematen den bakoitzean, ostean datorrela jauzi errepresibo berri bat ere bai, ez? Araña operazioaren hirugarren kapituloa bizi izan dugu astenetan bertan, eta atzo, ia zuzenean, sare sozialetan bertan jarraitzeko aukera izan genuen, ez? Jendea atxilotu aurretik etxetik kontatzen zuen nola tiemblea jo dioten edo jende susmagarria dagoen kanpoan, jakin genuen erabide lokal batzuetatik jendea atxilotu eta bai intxaurrondora eta bai lasalbera eraman zutela, eta horrela egunean zehar Euskal Herrian batez ere, baina Euskal Herritik kanpo ere bai, bain bat jende atxilotu eta kasernetaren eman zuten, hori ez, terrorismoa goraipatzearen kontu horrekin. Guardia Zibilaren bideo bat ere, zabaldu da zarean, pase irudi mota eta ze testu diren terrorismoaren goraipatze hori aipatuz, eta argi dagoela da, beste behin ere, kasuetan Guardia Zibilak, zarean, txiolarien kontra, Facebooken eta Twitteren da bine jendearen kontra, ari dela.
Ez dakit horrek esan nahi duen gu izan behar garen geure burua mugatu behar dugunak Twitterren edo sare sozialan gauzake idazterak orduan, kontuan izan behar ditugun filtro batzuk, edo eta akaso filtrori gabe funtzionatu behar dugun behin gozilegi izan dadin erabateko adirazpen askatasuna?
Bueno, egia da, guztiok ere helduak eta nagusia garela, eta ez gara guztiok gabeita izan behar duen. Egia da ere bai, marra gorri batzuk ezarriak daudela, eta marra horiek gainditzeak ondorio batzuk dituela. Argi ez dagoen arre, zeintzu diren marra eta non dagoen, eta non zein, zer dan zilegi eta zer ez, baina kontua da ere bai, jauzi errepresibo gero eta handiagoa daudela alor honetan, 70 bat lagun dagoeneko atxilotu izan dituzte lege hauek zorroztu zituztenetik, eta informatzea eta kazetaritza eta iritzia ematea delitua ez dela delituguna horren, bakoitzak arduraz jokatu behar du eta alik eta modurik eraginkorrenean baliatu tresna hauek.
Bueno, ba, jorratu ditugu alde batetik Gasteizen egindako babes dinamikek izan zuten oihartzuna eta mundura hedatzeko erakutsi zen gaitasuna eta baita batzuetan deserosoa gerta daitekeela ere edapen hori zenbaitentzat eta horren erantzun gisa errepresioa etortzen dela, ez dakit besterik nabarmendu nahi duzun, Patxi.
Ba, bueno, batez ere zoriondu ba, bai herrian zean inguruan, domekako manifestazioan eta bestela ere herritzerri ba, ba, libre dinamiko honen inguruan dabilen jende guztia, ba, urratz berriak ematen ari dela, irudimenak garrantzia handia daukala, anistasunak ere bai, eta guzti horrek ba, emaitzak ematen dituela, eta igandeko eta azkeleneko elkartasun erakustaldia, eta horren ukiduen oihartzun eta isla da, ez dela kasualitatea, eta guzti hori oinarrituta dagoela, ba, jendearen elkarlanean eta konpromisoan.
Mezu horrekin agurtuko zaitugu orduan, Patxi Gaztelumendi, eskerrik asko zebra bidera batu eta komunikazioaren bueltako osnarketa haue gurekin partekatzeagatik eta iruditzen bazaizu zure hurrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Oso, no, ba, mi esker.
Segiendo.